Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit la emisiunea Școala Cuvântului. Ați observat că uneori copiii par sau chiar sunt nepăsători față de orice ar spune sau ar face părinții la un moment dat? Nu trebuie să ne mire, deoarece exact așa ne comportăm și noi, adulții, față de ceea ce spune sau face Dumnezeu pentru noi. Ca să ne câștige atenția, să ne ajute să acceptăm planul Său și acțiunile Sale pentru binele nostru, Dumnezeu a recurs la orice metodă posibilă. A promis, a avertizat, s-a jurat, a declanșat sau a permis evenimente, unele cu consecințe dureroase pentru noi, s-a întrupat ca om, a trăit printre noi și a experimentat tot ce ne afectează pe noi ca oameni. În cele din urmă s-a lăsat răstignit de noi, iar una dintre căile pe care El le-a folosit ca să ne convingă de-a lungul timpului de bunele Sale intenții, motivate de iubire, a fost invitația să intrăm în legământ cu El. Despre această invitație, făcut-o câtorva dintre personajele Bibliei, nu numai unor popoare, vom discuta astăzi împreună cu invitații noștri, domnul profesor Traian Aldea, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Și domnul pastor Valeriu Petrescu, bine ați revenit!
Bun găsit!
Începem așadar cu această referire la ceea ce editorii noștri au denumit ca titlul al studiului din acest ghid, abecedarul credinței sau abecedarul legământului. La ce credeți că s-a referit autorul sau editorii atunci când au intitulat ghidul acesta sau lecția săptămânală abecedar? Abecedar al credinței sau al legământului.
Păi, la ceea ce înseamnă abecedarul?
Începător.
Eu am învățat cu abecedarul și să citești și să scriu. E nevoie ca în orice comunicare, de înțelegerea clară a sensului cuvintelor, a noțiunilor. Și cum noțiunea de legământ nu mai este una de actualitate, s-a păstrat așa un fel de reminiscență în cazul căsătoriei.
Ca metaforă.
Da, mă rog, pentru unii este și autentică și are substanță. Atunci trebuie să învățăm ce înseamnă un legământ, ce înseamnă legământul cu Dumnezeu, în ce context apare noțiunea aceasta, când și față de cine este folosită, dacă ea mai este actuală astăzi, cam pe aici este conținutul studiului pentru săptămâna asta.
Pe mine personal, ideea de abecedar mă duce cu gândul la oameni începători. Ori printre prietenii care ne urmăresc acum și de fiecare dată, sunt oameni care nu mai pot fi considerați începători în ale credinței, în ale Bibliei sau chiar în ce privește subiectul legământului. Deci, care ar fi motivul pentru care dumnealor ar fi interesați de un asemenea subiect sau de dezbaterea noastră acum?
Dacă ne înducem la evrei să vedem ce înțeleg ei, atunci lucrurile sunt diferite. Evreii au o filozofia lor, îi spun, dacă cineva rostește literele alfabetului, și sunt doar 22 de litere în alfabetul lor,
mai puține decât la noi,
mai puține, omul acela deține toată cunoștința. Pentru că cele 22 de litere combinate în diferite forme îți oferă toată inteligența omenirii. Și atunci, pentru un evreu, când spui A, B, C, dar, însemnează tot. De unde a venit cuvântul abracadabra? Este, practic, abecedarul. Și spune, vezi, dacă știi abecedarul, știi tot. Ai obținut toată știința. Și cred că varianta aceasta este cea care ne poate ajuta să înțelegem că acum când începem să descifrăm tainele legământului, abecedarul înseamnă tot ce putem spune despre legământ. Toate etapele sau formele legământului. Adică privirea generală, aspectul de ansamblu al legământului.
Mulțumesc, vă rog.
Să știți că este o diferență și devine din ce mai acută între a fi școlarizat și a fi alfabetizat.
Corect.
Pe ultimul studiu, România e pe un loc teribil de jos în ceea ce privește procentul de analfabeți funcționali. E pe la 40%, ceea ce este
enorm.
Tragic de-a enorm. Dreptul. Ce înseamnă analfabet funcțional? Că știi să citești, dar nu înțelegi ce citești. Și de aceea recursul, cum spunea domnul profesor, la alfabet este mereu necesar. Iar în materie de relație cu Dumnezeu, întotdeauna trebuie mers la început. Întotdeauna trebuie mers la origine. Întotdeauna trebuie mers la lucrurile primordiale. Pentru că mai e un efect al societății noastre. Noi ne-am obișnuit să fluturăm așa toate, să fim foarte superficial, să filuim mai puțin pagini și mai mult pagini de internet.
Informați, cum spunem noi.
Deformați.
Sau deformați.
Așa. Și să nu mai înțelegem nimic. Pentru că nu ne luăm timp să coborâm dincolo de nivelul ăsta superficial la esență. Și studiul acesta vrea să ne ajute puțin să așezăm lucrurile, chiar și pentru cei care au doctorate în teologie, alfabetul rămâne valabil.
Mulțumesc. Tocmai de aceea vă întreb ce am putea sau ce trebuie să înțelegem astăzi în secolul 21 prin legământ. Pentru că unui om i-ar putea suna ideea de contract, altuia ideea de înțelegere mutuală sau ceva anume. Pentru alții ar fi doar o metaforă. Așadar, ce să înțeleagă omul secolului 21 prin termenul sau conceptul de legământ?
Cred că una din problemele fundamentale ale ideii de legământ este cadrul legal în care poți să rezolvi o problemă. Din punct de vedere al Bibliei și al sensului biblic al cuvântului legământ, este cadrul legal prin care Dumnezeu ne mântuiește pe noi. Dacă nu ar exista acest legământ, Dumnezeu nu ar putea să ne mântuiască.
Dar de ce ar avea Dumnezeu nevoie de un cadru legal? În fața cui răspunde El ca să autentifice că ceea ce face El este legal, cum a zis dumneavoastră?
Bun, foarte bine. Dumnezeu are nevoie de un cadru legal pentru că El a fost acuzat de Satana că a oferit oamenilor o lege imposibilă, că legile Lui nu sunt corecte. Și atunci Dumnezeu trebuie să își dovedească mai întâi corectitudinea Lui, că El este corect și consecvent principiilor, și să-și dovedească dragostea Lui. Fiindcă există acest dușman care tot timpul urmește, zice, ei, vezi, de ce ai făcut treaba asta? Că uite, nu trebuia. De ce te-ai dus acolo? De ce ai intervenit pentru celălalt? Vedeți cum îl acuză pe Dumnezeu în cazul lui Iov? Sigur că da. Iov e credincios pentru că i-ai dat. Și are, uite, câte are, mii și mii de oi și de vaci și de așa mai departe. Atunci Dumnezeu are nevoie de un cadru legal ca să intervină în viața mea și să intervină în viața ta. Când Satana vine și îl acuză, de ce l-ai ajutat? E pentru că omul acesta a apelat la mine. Pentru că omul acesta a cerut ajutorul meu. Și pentru că între el și mine s-a încheiat o alianță, un tratat de ajutorare.
Știți ce nu înțeleg? De ce trebuie Dumnezeu să se justifice în fața unui subaltern pe care eventual a dat afară? Dacă nu ați fi șeful unei companii sau, mă rog, a unei instituții, cel mai mare, numărul unu din acea instituție, și l-ați dat afară pe respectivul, că asta este povestea Bibliei, da, despre conflictul veacurilor. De ce ar trebui Dumnezeu să se justifice în fața unuia pe care eventual a dat afară de acolo?
Pentru că prima lui calitate este corectitudinea, dreptatea. Și din moment ce Dumnezeu a fixat niște reguli ale dreptății, El trebuie să fie drept. De aceea textul Bibliei spune de zeci de ori, mântuiește-mă, Doamne, în dreptatea Ta. Dumnezeu trebuie să fie drept. Și acest șef, oricât ar fi el de mare, vedeți, dumneavoastră, sunt miliardar și miliardar, pentru că a făcut o neregulă și l-a dat afară pe nu știu cine, îl dă în judecată și îi dă din urmă, pentru un an, pentru doi, tot salariul și mai dea nu știu ce, că a găsit o chichiță, că nu a fost foarte, foarte corect în ce a făcut și uite, dreptatea ne cere ca să fim corecți în totul. Și Dumnezeu, pentru că vrea să fie drept, are nevoie de un legământ cu mine și cu tine.
Mulțumesc!
Mai este un element pe care aș vrea să-l pomenesc așa în fugă. Dumnezeu nu are nevoie nici de legământ, nici de justificare, nici de nimic, în absolut vorbind.
Asta ziceam și eu. Asta,
că... Dar pentru că Dumnezeu este atât drept, cât și iubitor, El vrea să ne ajute. El vrea să ne scoată dintr-o situație imposibilă. Și pentru ca noi să accesăm această resursă pe care El vrea să ne o ofere, a găsit cu cale să prezinte forma asta obișnuită oamenilor, legământul. Dar nu e de luat în calcul doar Satana, ci trebuie de luat în calcul celelalte creaturi care n-au căzut în păcat și pentru care s-ar putea ridica întrebarea. Bun, ăștia au păcătuit, au călcat legea, n-au rămas ca noi. Ei trebuie să piară. De ce Dumnezeu îi salvează și pe ei și îi readuce la starea în care noi am fost dintotdeauna?
Deci sunt alții care își pun tot felul de întrebări.
Lucrurile sigur. Sunt mai complexe. Aș vrea să, fiindcă ați întrebat chestia asta, să punctez câteva diferențe între un contract și un legământ.
Vă rog.
Legământul între Dumnezeu și om știm că a apărut după păcat. Da? În condițiile ideale nu e nevoie de legământ pentru că omul îi aparține lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a creat, nu este niciun fel de nevoie de o formalizare de relații.
Nu este există. O ruptură.
Ea există. Un contract presupune două părți care sunt egale. Asta e legea. Un legământ presupune două părți bine. Care nu sunt egale. Întotdeauna este un suveran și este unul...
Un vasal.
Nu neapărat, aici putem vorbi despre multe niveluri, dar între ei se încheie o înțelegere în baza generozității suveranului. Întotdeauna suveranul inițiază, dar ca să existe legământul, e nevoie de acordul acestuia, care nu e egal cu
deci un consimțământ, practic.
Un consimțământ și un angajament în același timp, fiindcă legământul nu e doar așa o vorbă rostită, ci presupune un angajament. Așa cum Dumnezeu se angajează să facă, să dea, să ofere, să se ofere pe El însuși, așa și partea elaltă, adică noi oamenii, trebuie să se angajeze. Doi, un contract are în vedere un câștig reciproc. Nu se încheie un contract dacă părțile n-au de câștigat. Și în general se merge pe un câștig echitabil. Legământul n-are în vedere un câștig reciproc, ci câștigul este tot de partea celui care acceptă legământul. Pentru că Dumnezeu dă totul și omul primește totul. Astea sunt doar două mici diferențe, dar sunt foarte importante. Mai sunt ele și altele, poate pe parcurs mai...
Mulțumesc! Am observat din cercetarea subiectului, nu doar acum pentru această emisiune, de-a lungul timpului, că termenul legământ sau conceptul de legământ în Biblie are și un aspect relațional foarte delicat, foarte profund, fapt care nu poate fi întâlnit nici măcar în legământul de tipul celor pe care l-ați pomenit, dintre un suzeran și un vasal sau dintre un superior și un inferior. Vă rog să menționați care este acest aspect delicat, relațional al legământului dintre Dumnezeu și om.
Aspectul relațional al legământului este foarte frumos, pentru că Dumnezeu se spune, eu sunt tată și tu ești fiu. De câte ori avem în Biblie această formulă în relația Dumnezeu-om, acolo e vorba de legământ.
Atunci relația dintre tată și fiu nu se bazează doar pe semnătura, pe un contract sau pe o înțelegere. Se bazează pe mult mai mult.
Mult mai mult.
Care este deci acel toate, element mai mult?
Toate definițiile pe care noi le dăm, comparăm cu cum s-a mai amintit, sunt doar anumite aspecte ale legământului. Legământul este ceva foarte profund. Deci această legătură între Dumnezeu și om de foarte adâncă legătură sufletească de tată și de fiu este practic o înnobilare a omului. Fiindcă în relația umană era regele X sau împăratul X care încheia un legământ cu poporul Y. Și spune, uite, eu te protejez, dacă vin să te atace egiptenii, am să vin cu armata și te apăr, și, iar tu îmi dai ceva.
Da, era un act de condescendență, era altceva.
Lucruri care se fac până în ziua de astăzi. Nu, vede, dacă e sub umbrela lui NATO sau e sub umbrela lui Cutare, ai o anumită speri la o anumită protecție.
Rămâne de văzut dacă e mai mare câștigul decât pierderea, dar e altă discuție.
În timp ce în cadrul legământului, când Dumnezeu devine tată și tu devii fiu, legătura este atât de strânsă și atât de puternică, în care avem și dreptate și avem și dragoste. Un tată nu stă nepăsător când copilul este în criză, intervine. Un tată nu va fi dur pentru că copilul a făcut o boacănă. Îl va ierta și va continua să îl iubească. Această relație de tată și de fiu, care apare foarte des în Biblie, este cea mai nobilă formă a legământului.
I-ați spus pe nume, dragoste se cheamă. Vă rog.
Gândiți-vă că păcatul a rupt filiația, a rupt relația, a rupt rudenia, a distrus sentimentele între Dumnezeu și fiul său, pe care îl făcuse cu mâna lui.
Omul, adică.
Omul. Și acum legământul pe care Dumnezeu îl propune, îl oferă, merge în direcția asta. Sigur că e justificarea legală, sigur că este aspectul dreptății, dar sensul profund, cum spunea domnul profesor, al legământului este refacerea acestei filiații, care s-a rupt. Fiul și-a luat lumea în cap și s-a dus. Și acum tatăl face tot ce poate, inclusiv se jertfește, ca relația asta, care e relația ideală, care a existat și care a dispărut, să poată fi refăcută. De-aia un legământ este diferit de orice contract și de orice exemplu pe care l-am putea da din lumea noastră.
Orice asociere, da.
Orice asociere. Și să nu uităm, când Biblia spune că Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea lui și când citim că păcatul înseamnă moarte, ne dăm seama cât de mare prăpastie s-a creat și numai legământul lui Dumnezeu cu tot ceea ce cuprinde el poate să astupe prăpastia asta.
Mulțumesc. Trecem mai departe pentru că avem un parcurs aici în lecția de astăzi și ajungem la Noe, un om despre care Dumnezeu a spus că era neprihănit, era fără pată, că umbla cu Dumnezeu. Și dacă citim, de exemplu, în capitolul 6 al Genezei, de la versetul 17 la 18, vom afla următoarele. Citez. Iată că eu am să fac să vină un potop de ape pe pământ ca să nimicească orice făptură de sub cer care are suflare de viață. Tot ce este pe pământ va pieri, dar cu tine Noe, da? Cu tine fac un legământ. Întrebare. Avea Noe cu adevărat o opțiune în fața acestei oferte pe care i-a făcut-o Dumnezeu? Adică și o altă opțiune?
Avea.
Ce s-ar fi întâmplat dacă
în fața acestei opțiuni, noi putea să accepte, să da, Doamne, îți mulțumesc, intru în legământ, sau putea să zică nu. Deci opțiunea de a alege, da sau nu, omul o are întotdeauna în fața lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ne-a oferit acest liber arbitru, ne-a dat această demnitate și inteligență să judecăm, să analizăm lucrurile și să alegem sau să respingem.
Deci posibilitatea exista, dar practic noi n-a făcut-o. N-a ales altceva decât ce a dorit Dumnezeu să aleagă.
Îmi trece prin cap că ar mai fi fost o variantă pe care creștinismul istoric a îmbrățișat-o și a promovat-o. Noi să fi zis, Doamne, ai dreptate, nimicește-i, dar eu nu sunt ca ei. Așa că adă tu potopul, că eu fiind bun, o să scap. N-am nevoie de corabia ta. Prin meritele mele, eu o să scap.
Foarte
sigur
interesantă
că e o nebunie asta. Dar nebunia asta a fost promovată în creștinism 2 milenii. Și acum continuă să fie promovată.
Mântuirea ca, prin fapte,
exact,
prin propriile forțe.
Exact, și când omul ar fi egal lui Dumnezeu.
Taina.
Exact.
Care, dacă ai luat-o, te-a salvat. Mă rog, elementul când... mistic, da. Miraculos.
Da.
De când legământul nu este un element miraculos. Este o înțelegere logică. Și dacă stăm să privim mai atent, Dumnezeu a inițiat legământul cu Noe, oferindu-i lui Noe posibilitatea să includă în acest legământ cât mai mulți oameni. Deci Noe a fost un predicator. Ce e un predicator? Unul care transmite oamenilor mesajul lui Dumnezeu. Noe a dorit ca în corabia lui să intre mult mai mulți oameni. I-a invitat. Dar vedeți, Dumnezeu salvează numai acei oameni care acceptă legământul. Ceilalți contemporani al lui Noe au avut toate cunoștințele cu una singură. Au respins legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu Noe și care era și la dispoziția lor și ei puteau să-l accepte.
Și mulțumesc. Apropo, pe linia asta de gândire, cine a făcut mai mult, Dumnezeu că a adus ploaia sau Noe că 120 de ani a construit corabia? Știți?
Da.
Sunt așa. Dumnezeu face ceea ce noi niciodată n-am fi în stare să facem. Dar noi avem și noi partea noastră de acceptare și de pășire zi de zi în cadrul acestui legământ.
Aș mai continua cu o idee. Acum de curând, o navă s-a scufundat lângă țărmul nostru la niște valuri de 4 metri doar. Și, mă rog, s-a scufundat. Barca lui Noe, arca lui Noe, n-ar fi rezistat la furtunile teribile care au fost în timpul potopului. Dumnezeu a fost cel care a trimis îngerii și a ocrotit această barcă un an și ceva, ca să navigheze în siguranță și să nu piară nimeni. Deci Dumnezeu nu doar că i-a făcut cunoscut, dar a intervenit în mod direct ca să-l și protejeze.
Mulțumesc. Prin analogie, ce opțiuni are omul contemporan, omul secolului 21, în fața unei alte amenințări? Cred că la fel de mare această amenințare ca și potopul. Amenințarea sfârșitului. Da?
Simplu de tot. Să se nece sau să se salveze. Nu există 3 variante. Doar astea. Vrei să intri în legământ cu Dumnezeu? Nu o să te neci. Nu vrei? Din păcate, o să te neci, sigur, nu...
Varianta aia intermediară sau a treia pe care o propuneați dumneavoastră.
O speculație filozofică mistică care n-a nicio valoare practică. La o adică, atunci când ești în situație, nu mai stai să te gândești la prostii de genul ăla, ci ori zici ca Petru, Doamne, scapă-mă că mă nec, ori te neci.
Dar totuși să știți că, și e fapt curios acesta, mi-am amintit și nici nu-mi propusesem să spun treaba asta, dar discursul dumneavoastră m-a făcut să-mi amintesc aspectul acesta. Oamenii se pregătesc de sfârșit și chiar vor să-i supraviețuiască. Și oricine poate căuta acum pe un motor de căutare pe internet despre o insulă din Norvegia, aproape de Cercul Polar, insula Svalbard se cheamă, unde oamenii au făcut o pivniță a judecății, așa se cheamă în termeni metaforici, depozitând acolo tot soiul de semințe de pe pământ, pentru că, gândesc ei, și a fost inaugurată cu fast, cu ani în urmă, de către Comisia Europeană, președintele de atunci, da? Pentru că în caz de cataclism general, să existe posibilitatea să repopuleze pământul cu plantele existente. Ce ziceți despre asta? E a treia cale?
Nu e a treia cale, e una dintre marile prostii. Dar nu e singura.
Nu-i singur acolo.
Ideea că omul se poate salva, că poate salva planeta și aici toată ecologia și că poate salva nu știu ce și că poate face față singur, este o idee drăcească. Scuzați-mă, e esența materialismului care îl dă deoparte pe Dumnezeu și spune n-am nevoie, mă descurc.
Gândirea păgână.
Exact.
Gândirea păgână a antichității.
Un alt personaj care este amintit în Vechiul Testament împreună cu această temă a legământului este Avram. Care a fost esența legământului pe care Dumnezeu l-a propus lui Avram? Găsim cuvinte în sensul acesta în Geneza 12 și în ce a constat oferta aceasta, dacă am compara-o cu cea făcută lui Noe?
Ideea de bază a legământului lui Noe este salvarea, supraviețuirea. Este prima treaptă pe care orice om o caută, nu? Dom'le, să scap, să nu mor.
De bază.
De bază. A doua etapă pe care Dumnezeu o întreprinde în legământul lui Abraham este condiția normală de trăire. Îți voi da o țară și îți voi da urmași pe care nu poți să-i numeri. Deci aceasta este făgăduința legământului lui Noe. Vei avea o țară și o țară bună, o țară bună, lui Abraham, o țară bună, și vei avea urmași care să locuiască această țară. Și acest urmaș nu vor fi niște miloși și vai de capul lor, vor fi oamenii de frunte ai lumii, pentru că eu îi voi binecuvânta. Mulțumesc. Trei elemente de bază.
Avram este revendicat drept strămoș al poporului evreu. Și cu toate acestea, sau, mă rog, din perspectiva aceasta, explicați-ne, vă rog, ce spune Dumnezeu aici în versetul 3 din capitolul 12, unde scrie, citez, toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Mie mi se pare că nu scrie doar despre evrei.
Apropo, vreau să spun.
În tine.
Scuze.
În tine, în Avram, adică. Da?
Vreau să spun.
Vă rog.
Că de la legământul cu Noe, la legământul cu Avram, este un salt imens. Pentru că acolo e vorba de salvare. Acolo orice om cu mintea întreagă zice, asta este.
N-am altă cale.
Dar la Avram, când spune că toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine, se trece de la elementul ăsta și apoi nu are niciun pericol în ur. Ieși din casa ta, ia-ți lucrurile și du-te că ți-o-i spun eu unde. Nu s-a întâmplat nimic în ur și nici nu s-a întâmplat. Nu era vorba de salvarea atunci, punctuală.
Nu exista o amenințare.
Nu, era vorba de o salvare pe care Dumnezeu o prezintă ca fiind salvarea universală a neamului omenesc. Și da, fac un legământ cu tine, te iau împreună cu mine, lucrător în acest demers, ca toate familiile pământului să fie binecuvântate prin tine. Ba, Avram e strămoșul evreilor, dar e și strămoșul arabilor. Și e și strămoșul creștinilor, figurat vorbind. Și e un prototip de ceea ce înseamnă intrarea cu toată ființa în legământ cu Dumnezeu. Nu-i doar o acceptare, să zicem, teoretică, rituală sau ceva de genul acesta. Este o intrare cu întreaga ființă.
Mulțumesc. De ce Apostolul Pavel a văzut în legământul oferit de Dumnezeu lui Avram o referire la Mesia?
Știți
că el discută chestiunea asta în Epistola către Galateni.
Da, e foarte clar. Pentru că legământul lui Abraham că toate popoarele vor fi binecuvântate prin el, după mine conține trei elemente. Primul element este că poporul lui Abraham ne-a oferit nouă Biblia. Biblia a devenit cartea de temelie a lumii întregi. Nu mai este a evreilor. Este cartea tradusă în aproape toate dialectele. S-a ajuns la vreo 5500 de limbi și dialecte traduse. Deci, iată, o binecuvântare pentru toate popoarele este Biblia. A doua binecuvântare pentru toate popoarele este Iisus Hristos. Când citim genealogia, zice fiul lui David, regele, fiul lui Abraham, părintele.
Patriarhul.
Patriarhul. Deci, este Iisus Hristos. Nu comentăm, pentru că este foarte clar de unde a venit Iisus Hristos. A venit din tatălui, strămoșul lui, este Abraham. Și în al treilea rând, elementul misionar. Pentru că degeaba le am acestea și le țin pentru mine, nu dau voie să traducă, să se răspândească, că nu ar mai fi o binecuvântare. Dar ideea misionară, și interesant, când evreii și-au pierdut ideea misionară, că omul, în general, este egoist, nu? Așa e omul. Atunci Dumnezeu i-a dus în robie și a împrăștiat în toată lumea. Și iată cum și prin robie ei au ajuns să fie o lumină în mijlocul neamurilor unde trebuiau să ajungă în mod liber. Deci iată trei elemente prin care au devenit o binecuvântare pentru lume.
Mulțumesc!
O scurtă adăugire la idee. În timp ce Noe este chemat să intre în corabie și să închidă acolo, Avram este trimis, du-te!
Este chemat să iasă.
Ieși din țara ta, din rudenia ta și du-te. Îți arăt eu unde. Și apoi citim istoria lui Avram, care merge, ridică altare, peste tot și zice, nu și-a făcut o casă, nici loc de mormântare n-avea, de a trebui să-l cumpere, pentru că el prezenta finalitatea legământului nu ca fiind ceva legat de locuri, de spațiu, de timp, ci ca ceva cu rezultat veșnic. De aia, el este prototipul, mi se pare mie așa, prototipul desăvârșit al omului care intră în legământ cu Dumnezeu.
Mulțumesc! Ca urmare a acceptării legământului de către Avram, se spune despre el în capitolul 15 al cărții Geneza, versetul 6, un text foarte cunoscut de altfel, că Dumnezeu i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Ce înseamnă asta?
Credința. Deci când Dumnezeu i-a promis, tu vei avea copii ca stelele cerului, uite-te pe cer și numărele, el era bătrân de aproape 100 de ani și n-avea copil. Și cum să am? Și uite ce? Și erau problemele normale. Dar Abraham nu s-a uitat că e bătrân, Sara este bătrână și a spus, Doamne, dacă tu zici că așa, așa să fie. Și cred că își căuta nume, cum o să-i pun? Iohanan, Șmuel, Ruben, la copiii care visa să-i aibă. Și acest gen al lui de a crede ca un copil în condiții aproape imposibile, i-a fost socotită neprihănire.
Mulțumesc!
Da, vedeți, la fiecare, să zic așa, popas al legământului...
Exact, bun termenul, popas. Da,
este un element incredibil. Cum să vină potop că n-a plouat în veacul vecilor? Cum să am copil că sunt bătrân, Sara e bătrână? Și de fiecare dată când Dumnezeu înnoiește legământul, se ridică chestiunea asta. Dar așa ceva nu se poate. Așa ceva imposibil. Cum să facă Dumnezeu asta? Stai liniștit și numai uită-te și hai să vezi cum face Dumnezeu. Și lucrul ăsta este o constantă a legământului de-a lungul timpului și este cu atât mai valabil astăzi, când noi ne uităm și zicem, Doamne, dar lumea asta a luat-o razna, nu e nicio soluție, nu există nicio o posibilitate, ne ducem de râpă.
Foarte interesant gândul, mulțumesc. O altă etapă sau un alt popas, cum a zis dumneavoastră, s-a consumat cu poporul Israel, cu ocazia eliberării acestuia din robia egipteană. Acolo Dumnezeu a spus, vă voi lua, citez, vă voi lua ca popor al meu. Întrebare, a existat vreo legătură între acest legământ făcut prin Moise cu poporul Israel cu celelalte legăminte, cu legămintele anterioare despre care deja am discutat?
Ceea ce eu am întâlnit este că Dumnezeu i-a scos pe evrei din Egipt pe baza legământului lui Abraham. Fiindcă când Dumnezeu a făcut legământul cu Abraham, în capitolul 15 spune, uite Abrahame, am încheiat acest legământ, dar el se va împlini după 400 de ani.
Și exact, deci nu cu el, cu urmașii lui.
Cu urmașii lui. Deci legământul își va găsi forma lui. Ce însemna? Să primească țara și să fie un popor mare. Aceste două elemente de bază s-au împlinit după 400 de ani. Deci, ieșirea din Egipt, minunile lui Dumnezeu care le-a făcut ca să-i scoată din Egipt, s-au bazat pe legământul încheiat cu Abraham. Însă, de la Marea Moartă, Marea Roșie și până la Sinai, cale de vreo lună de zile, cam aproape două
luni, demers pe jos, trebuie să precizăm.
Demers pe jos, a făcut atâtea greșeli evreii, revoltă pentru n-avem apă, n-avem pâine, de ce pe aici, de ce pe dincolo.
Cine conduce?
Da, încât, cineva spunea, ei au rupt acest legământ. N-au mai avut credința lui Abraham în împlinirea legământului. N-au mai avut ascultarea lui Abraham față de condițiile legământului. Și atunci, pentru că legământul în baza căruia Dumnezeu i-a salvat a fost desființat prin atitudinea lor, era nevoie ca la Sinai ei să refacă sau să reînnoiască acest legământ. De aceea este nevoie la Sinai de un nou legământ.
Și mulțumesc. Apropo, la Sinai se întâmplă un lucru care de aici încolo se tot adâncește. Lui Noe Dumnezeu îi vorbește direct și îi spune, aduc potopul, fă corabii. Lui Avram îi spune, ieși.
Direct, personal.
La Sinai poporul zice să nu ne vorbească Dumnezeu, să spună ție și ne spui tu nouă. Observați că s-a creat o prăpastie între cele două părți care alcătuiesc legământul. Dumnezeu a rămas același, Dumnezeu are aceleași intenții, nu ține cont că legământul a fost rupt, merge mai departe în virtutea făgăduinței pe care el a transmis-o de-a lung. Oamenii însă nu mai au capacitatea, nu mai au încrederea, nu mai au, nu știu ce să spun, aici e mult de discutat, și au nevoie de un intermediar.
Și pe care oamenii l-au cerut.
Pe care oamenii l-au cerut.
Ei l-au cerut.
Și Dumnezeu, nu numai că atunci le-a vorbit prin Moise, dar le-a dat un intermediar palpabil și le-a zis, faceți-mi un locaș, că dacă voi acum numai așa pricepeți, prin intermediul unor elemente de astea palpabile, faceți-mi un locaș să fie așa, să fie așa, ca să știți că eu vă vorbesc. Faceți pieptarul ăla, puneți pietrele alea, când o fi ceva, și așa mai departe. Și de atunci încoace, până la venirea Domnului Hristos, oamenii au tot avut nevoie de elemente de astea palpabile ca să priceapă gândul inițial al lui Dumnezeu că vrea să-i salveze.
Mulțumesc! Deci există o, hai să o numim, continuitate a legământului sau a legămintelor de la Adam chiar, sau în cazul căruia putem vorbi despre un legământ intuitiv, îl intuim că este acolo legământul salvării.
A existat.
Exact. Este. Dar nu există negru pe alb la noi, să zic așa.
Există o formă, deci Geneza 3 cu 15
este un
element care ține de legământ. Dumnezeu face ceva. Corect. Și face un lucru extraordinar. Deci voi pune în tine ură față de păcat. Dacă n-ar exista această ură față de păcat, noi am fi praf cu asta.
Bun, întrebarea mea urma să fie, de ce este necesară această continuitate? Ca oamenii să înțeleagă faptul că de la Adam, Noe, Avram, Moise și poporul, Dumnezeu este același. Sau legământul este același? De ce e nevoie de ea?
Omul este același. Evident că Dumnezeu e același.
Ieri, azi și în veci.
Ce a făgăduit odată, el nu schimbă niciodată. Deci legământul, din perspectiva lui, este valabil. Că l-au încălcat poporul sau că l-au respectat, nu contează. Din perspectiva lui Dumnezeu. Omul însă este așa. În bătaia vântului.
Schimbător.
Și are nevoie de o constantă puternică, palpabilă, reflectată, codificată în acest legământ, la care mereu să facă referire, nu zice Biblia. Ne-a vorbit în felurite chipuri și feluri prin proroși, așa, și la sfârșitul veacurilor.
Ne-a vorbit prin Fiul.
Da. Pentru că noi suntem cei vulnerabili. În acest legământ, nu numai că noi avem nevoie de ajutor, dar suntem extrem de vulnerabili. Și dacă n-ar exista această constantă și această metodă a lui Dumnezeu de a tot repeta, de a tot înnoi, de a tot prezenta legământul, am fi cu totul pierduți.
Mulțumesc! Se schimbă mai târziu, la vremea profeților, se schimbă parcă nu neapărat tonul, cât registrul. De exemplu, în Ieremia 31 se vorbește despre un nou legământ și voi cita textul acesta integral de la capitolul 31, versetele 31 la 33 pentru a le atrage atenția și prietenilor care ne urmăresc acum să dea atenție acestui pasaj și apoi vă voi ruga pe noastră să-l comentați. Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din țara Egiptului, legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soț asupra lor, zice Domnul, ci iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea în lăuntrul lor, o voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Cum apreciați această nouă promisiune a legământului în comparație cu cele despre care deja am discutat? De ce e nou? Ce anume e nou?
E o problemă foarte profundă cu legămintele. Încerc să fiu foarte simplu. Dumnezeu nu ne poate mântui decât în baza unui legământ. Legământul prin care Dumnezeu ne poate mântui este unul singur. Nu sunt mai multe. Eu voi fi tatăl vostru și voi sunteți copiii mei dacă mă acceptați. Eu am să fac pentru voi un lucru nou, am să vă pregătesc o țară, am să fac din voi un popor și veți fi ai mei. Deci pe baza acestui legământ, numai pe baza acestui legământ, Dumnezeu ne poate mântui pe oricare dintre noi.
Deci asta spuneți că fiecare dintre legămintele despre care am discutat până acum este de fapt o altă fază sau ele toate sunt faze ale același legământ universal valabil întotdeauna?
Da. Pentru mântuirea omului este un singur legământ. Ceea ce a spus lui Adam, ceea ce a spus lui Noe și ceea ce a spus lui Abraham sunt anumite aspecte locale ale acestui legământ. Local în condiția potopului, local în condiția formării unui popor, nu era formării unui popor, iar ceea ce a citit în Ieremia este un aspectul general și este esența legământului. Esența legământului constă nu doar în aspecte exterioare. Am să te scap din protop, am să-ți dau o țară, am să te păzesc să fiu un amare. Acestea sunt aspecte, dar sunt aspecte vremelnice, pământești. Aspectul de fond al legământului este transformarea omului din interiorul lui.
Deci adică asta ar fi noutatea.
Eu ca copil nu pot să devin tatăl tău pe nicio cale. Putem face acte, putem să facem înfiere, te pot moșteni, dar în genele mele nu o să am niciodată elementele tale. Este foarte clar. Dar Dumnezeu ce vrea să facă în cadrul legământului nou este ca în genele mele de om păcătos să se imprime elementele divine ale naturii Domnului Hristos. Deci eu voi pune în legea mea în inima ta. Voi scoate inima de piatră și voi pune o inimă de carne. Deci observăm că legământul nu urmărește doar o tranzacție fizică, te iau de aici și te pun în palat. Te iau din căruță și te pun în Mercedes. Nu, ci urmărește schimbarea de fond în profunzime a ființei umane. Acesta este ceva fantastic, pe care nimeni nu-l poate face decât Dumnezeu.
Mulțumesc, poftiți!
Aici mai sunt două lucruri care, sigur, subiectul e vast, două lucruri care sunt foarte importante. Pe măsură ce istoria se derulează, capacitatea omului de a intra și de a rămâne în acest legământ se tot diminuează. Și pentru că asta e realitatea, Dumnezeu menționează, statuiază aici că omul ajuns în starea lui de degradare, nu-i vorba că și la început era tot așa, are nevoie de o infuzie din interior spre exteriorul lui ca să poată să accepte și mai ales să păstreze, să rămână în acest legământ. De aceea zice un legământ nou, pe o bază nouă, nu e nimic nou, așa cum spunea domnul profesor. E același legământ, dar condițiile schimbându-se, omul degenerând din ce în ce mai mult, capacitatea lui de ascultare scăzând generație de generație, e nevoie și de această acțiune a lui Dumnezeu care să intervină și din interiorul lui. Și știți ceva? Ellen White, pe care ascultătorii noștri o cunosc, scrie în cartea Educație, referindu-se la educație, dar asta e valabil pentru întregul plan de mântuire. Că scopul educației, zice ea, este să refacă în om chipul lui Dumnezeu. Da. Adică să pătrundă în străfundurile lui și acolo să regăsească, omul să-și regăsească el însuși genele, cum spuneați. Nu e vorba de o înfiere formală doar. Asta se rezolva repede. Nu e doar vorba de aspectul forensic al dreptății. Asta se rezolvă. E vorba să faci dintr-un nenorocit păcătos condamnat la moarte un fiu de împărat. Și el să poată trăi realitatea asta a fiului de împărat, nu așa teoretic, ci să devină practic.
Să gândească.
Să fie.
Să gândească, din, să simtă.
Până în vârful unghiilor. Să fie ceea ce Dumnezeu îl face. Sigur că aici e o taină, nu vorbim așa, dar...
Asta este ceea ce surprinde, mai ales în următorul text, următorul verset, care spune, citez, și îmi place foarte mult, este unul dintre textele mele preferate din Biblie. Niciunul nu va mai învăța pe aproapele sau pe fratele său zicând, cunoaște pe Domnul. Căci toți mă vor cunoaște de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul. Că le voi ierta nelegiuirea și nu voi mai aduce aminte de păcatul lor. Așadar, cum este posibil ca oamenii să asculte în mod natural de lege? Să nu mai fie nevoie să mă învețe cutare pe mine sau eu pe cutare, ci fiecare să-L cunoască pe Domnul și să știe ce are de făcut, să aibă discernământul acela că poate distinge binele de rău și să urmeze binele. E posibil?
E posibil, pentru că s-a întâmplat un lucru excepțional. Zice Pavel, el măcar că era, s-a dezbrăcat pe sine însuși. E un proces foarte simplu de ilustrat. Dumnezeu s-a dezbrăcat, iar omul trebuie să se îmbrace. Dumnezeu s-a dezbrăcat de haina lui de Dumnezeu, iar omul trebuie să se îmbrace cu haina neprihănirii lui Dumnezeu. Și în felul acesta, părțile legământului se reunesc așa cum a fost la început. Sigur că asta e ușor de spus, și e profund de gândit și dureros de realizat din ambele perspective. Și din perspectiva ceea ce face Dumnezeu și din perspectiva ceea ce trebuie să accepte omul. Să moară el, ăla care e păcătos cu toate poftele lui, și să accepte să devină altul, să se nască altul.
Constat totuși cu destulă mâhnire că n-am atins ca omenire, sau mă rog, poate hai să mă refer la mine, sau la cunoscuții mei, n-am atins acest standard, pentru că, iată, încă avem nevoie de profesori de religie, încă avem nevoie de pastori, de preoți, de tot felul de intermediari ca să învețe, să ne învețe despre ceva. Ori Dumnezeu spune aici că niciunul nu va mai învăța pe aproapele său, ci va ști fiecare când se va atinge nivelul acesta.
Este extraordinar. Acest pasaj este extraordinar. Se repetă și în reluarea lui Pavel în Evrei 8 și capitolul 10, am gândit și eu mult la această temă, pentru că noi, în prezent, avem doar o relație exterioară, învățător-elev. Acest lucru era și pe timpul Domnului Hristos. Domnul Hristos, cel mai mare învățător, și ucenicii elevii lui, cei mai favorizați oameni. Și totuși, Domnul Hristos spune, este de folos, adică voi câștigați dacă plec eu. Pentru că dacă plec eu, va veni Duhul Sfânt și El are să vă învețe tot adevărul. Deci iată că există un alt învățător, Paracletos, care nu mai lucrează din exterior pe tablă, pe nu știu ce, ci lucrează din interior. Acest lucru din interior l-am înțeles mergând mereu pe la doctori, acum la bătrânețe, și spune doctorii, uite, genele alea care s-au degradat, s-au stricat, și care produc boala, printr-un regim special de viață, așa, 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 pot să se repare. Și acea moștenire genetică de a avea predilecție pentru, se poate repara acea moștenire genetică de la părinți și să nu mai fac anumite boli sau anumite comportamente ale părinților. Deci asta e minunea. Tatăl meu era, mama mea era. Dar dacă eu m-am pocăit, nu mai am atitudinile, comportamentele părinților mei. Nici în comportamentul moral și nici în cel fizic. Asta este minunea pe care o face Duhul Sfânt. Un alt element. Și eu l-am observat. Pot să numesc câteva persoane din cele pe care le cunosc și cele din istorie care au ajuns la mântuire fără să cunoască un pastor sau un credincios care să-i spună ceva, fără să cunoască. Studiind Biblia, citind, a spus, vai, uite ce spune aici. Am auzit, nu i-am văzut, oameni care n-au avut nici măcar Biblia, dar un înger al Dumnezeu li s-a prezentat și i-a spus, trebuie să trăiești așa. Deci, în baza legământului lui Dumnezeu, cel nou, prin Duhul Sfânt și prin Înger, Dumnezeu lucrează în interiorul nostru, pregătindu-ne pentru cer. Și făcând acea schimbare profundă, am zice, în genele care, cromozomilor noștri, făcând acea schimbare profundă, ca să putem să fim luați la cer. Cum spune Pavel, să aveți în voi gândul care era în Hristos Iisus. Să gândim cum gândește Dumnezeu. E mulțumesc. Posibil.
Eu cred că textul acesta este în oglindă cu momentul creației, când Dumnezeu l-a făcut pe om. Omul avea nevoie să fie învățat de cineva cum să trăiască, cum să fie, l-a recunoscut pe Dumnezeu, deși nu-l văzuse niciodată, pentru că se vedea pe el.
Se oglindea.
Exact. Ăsta va fi rezultatul legământului. Oamenii vor reveni la această stare când nu va mai fi nevoie ca cine... Asta nu înseamnă că nu o să mai învățăm. Nu, dar nu va mai fi nevoie ca cineva din exterior să ne spună ceva sau să ne explice, pentru că noi înșine vom fi fost deja transformați și vom fi recăpătat deja chipul lui Dumnezeu după care El ne-a creat. Și asta este minunea legământului, că Dumnezeu nu numai zice, te fac un popor, te salvez de primejdii, îți dau o țară, ci zice, te fac alt om.
Mă scuzați că mai întrerup puțin.
Escurva.
Nu cred că este vorba de cunoștințe dobândite, teologice, ci mai mult de aptitudini de trăiri.
Mulțumesc! Sper din toată inima că ne vom mai întâlni trimestrul acesta și dacă mi-amintesc foarte bine o programare pe care am văzut-o recent, ne vom mai întâlni chiar la o temă despre legământ, așa că vă mulțumesc și pentru această ocazie, dar și anticipat, pentru că veți răspunde, sper, și la acea invitație. Rămâne pentru data viitoare, când vom relua această temă a legământului. Dragi prieteni, oferta lui Dumnezeu pentru noi este încă valabilă. Vă sugerăm să o studiați cu atenție și personal, dar și împreună cu noi aici la emisiunea Școala Cuvântului, în fiecare duminică de la ora 19 și în reluare sâmbătă de la ora 10. Ca nu cumva să omiteți vreun detaliu important, nu uitați să citiți Biblia și să vă ascultați conștiința. La revedere!